Na jaře 1972 dorazila takzvaná normalizace i do české literatury. Vznikl Svaz českých spisovatelů. Byla do něj přijata stovka politicky loajálních autorů, kteří ještě na ustavujícím sjezdu přijali socialistický realismus jako svoji tvůrčí metodu. Spisovatelé spjatí s uvolněním 60. let do Nového svazu přijati nebyli a jejich naděje na publikování výrazně klesly. Byl to i případ Josefa Nesvadby, autora, který pro českou literaturu na přelomu 50. a 60. let objevil moderní sci-fi. A právě Josefu Nesvadbovi je věnován následující pořad, do kterého jsem si pozval historika Eduarda Burgeta. K poslechu zve David Hertl.
Portréty.
Historika Eduarda Burgeta vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Povídáme si o Josefu Nesvadbovi, dejme mu tedy hned na začátku našeho pořadu slovo. V roce 1991 vysílal Československý rozhlas v rámci cyklu Káva u Kiše rozhovor s Josefem Nesvadbou a když přišla řeč na tehdejší současnost, Josef Nesvadba se zmínil o tom, že klíč k ní, tedy k současnosti roku 1991, musíme hledat jinde. Poslechněte si kde.
Celá ta doba, která začala rokem 72, zřejmě se musí nějakým způsobem zmapovat a lidi to taky bude zcela určitě nějakým způsobem zajímat. Ona to je doba velmi málo hrdinská, že ona rozdíl třeba od 50. let, ale zároveň, no tam se zřejmě dovíme hodně o svý vlastní povaze a o svým vlastním dalším osudu, protože se tam nějak vytvářel.
Pro Josefa Nesvadbu klíč k naší současnosti ležel v roce 1972 a tvrdil tedy, že ta doba byla velmi málo hrdinská. Možná je tedy na místě otázka, a my jsme už něco málo naznačili v tom úvodu, jaký byl pro Josefa Nesvadbu rok 1972, jaká byla jeho situace?
Situace byla pro něj, jak on sám říká, poměrně složitá. Musíme se asi vrátit trošku do minulosti, protože Josef Nesvadba byl od počátku 60. let jako spisovatel organizován ve Svazu československých spisovatelů. Ovšem s nástupem režimu Gustava Husáka na jaře 1969 dochází k nástupu normalizace a de facto i k určitému štěpení v té literární obci. Svaz československých spisovatelů vlastně v té době už přestává fungovat, protože bylo rozhodnuto o jeho federalizaci a začíná se ustanovovat Svaz českých spisovatelů a Svaz slovenských spisovatelů. Vyvrcholilo to v roce 1972 ustanovením nového Svazu českých spisovatelů. V jeho čele ale už nestál Jaroslav Seifert, ale spisovatel, řekněme i ideolog Jan Kozák. To byl svaz, který se programově přihlásil k nové politice strany, ke konsolidačnímu režimu, jak bychom dneska řekli, k normalizaci. A do toho svazu byli přijímáni jenom spolehliví autoři. A Josef Nesvadba byl autor, který v roce 1968 odsoudil okupaci vojsky Varšavské smlouvy. On byl tehdy ve Vídni a on se zapojil do manifestu proti okupaci, který tehdy odvysílal vídeňský rozhlas a rakouská televize. A v tomto manifestu on vlastně vyjádřil svoje znepokojení nad tou okupací a tomu potom bylo kladeno vlastně za vinu. Zároveň ale Josef Nesvadba nebyl určitě autor, který by se nějakým způsobem velice aktivně zapojil do toho obrodného procesu. On spíš stál v ústraní. Takže až na ten jeho v úvozovkách exces v tom srpnu 1968, to byl autor, který spíše pozoroval, řekněme, zpovzdálí ono dění. Každopádně v tom roce 1972, kdy byl ustanoven Svaz českých spisovatelů pod vedením Jana Kozáka, tak do tohoto nového svazu Josef Nesvadba přijat nebyl. Určitá výhoda ale byla v tom, že Jan Kozák v tom svém referátu, který zazněl na ustavujícím sjezdu, vyjmenoval několik možná desítek autorů, kteří patří do těch, řekněme, pravicových oportunistických revizionistických kruhů a tam naštěstí Josef Nesvadba nefiguroval. Takže mu sice cesta do nového svazu nebyla otevřena, ale zároveň nebyla mu zcela uzavřena cesta do české literatury. On se pohyboval v jakémsi meziprostoru, Takže on nebyl ani ten správně pokrokový, aby byl přijat do svazu, ale zároveň nebyl ani ten pravicově oportunní, aby byl tedy de facto vyobcován z české literatury a čekal na svoji příležitost a zkoušel různými způsoby se do české literatury vrátit a samozřejmě vydávat své knihy.
O tom ostatně svědčí i ta další ukázka. Je to materiál Státní bezpečnosti z července roku 1972. Spolupracovník Státní bezpečnosti s krycím jménem Kateřina zaznamenal svůj rozhovor s Josefem Nesvadbou.
Josef Nesvadba uvedl, že došlo k politické diferenciaci spisovatelů. Na jedné straně zpočátku byli ti, kteří se přihlásili k politice nového vedení strany v čele s doktorem Husákem, na druhé straně spisovatelé, kteří se aktivně angažovali v letech 1968 a 1969 a otevřeně se postavili proti politice nového vedení strany. Jde o Kohouta, Seiferta a další. Došlo ale k vnitřní diferenciaci první spisovatelské části na početnější skupinu levicově orientovaných a méně početnou skupinu středu. Obě skupiny počítaly, že se stanou základem nového svazu spisovatelů. Skupina středu hledala oporu u ministra kultury Brůška. Když došlo k vytvoření přípravného výboru nového svazu spisovatelů bez nich, spoléhali na ministra Brůška jako na člověka, který se stane prostředníkem. V předvečer ustavujícího sjezdu Svazu českých spisovatelů koncem května si ministr Brůžek k sobě pozval skupinu 7 spisovatelů. Odčenášek, Daněk, Nesvadba, Párel, Březovský, Glazarová a Nev. A požadoval po nich, aby ještě před sjezdem ve sdělovacích prostředcích vydali prohlášení o svých omylech a přihlásili se k politice strany a vlády. K tomuto aktu již ale nedošlo.
Josef Nesvadba byl tedy evidentně v poměrně nejisté situaci. V téhle době, na jaře v létě 72, se s ním také začala scházet Státní bezpečnost. Co se vlastně od Josefa Nesvadby snažili zjistit?
Josef Nesvadba si v sobě nesl od toho roku 1968 určitý, řekněme, pocit provinění tím, že se přihlásil k onomu manifestu proti agresi. A on měl určité potíže s vydáváním knih na počátku 70. let, pochopitelně. On měl několik ohlášených titulů, které nakonec vůbec nevyšly. A Státní bezpečnost samozřejmě věděla, že Nesvadba se pohybuje v prostředí spisovatelů, kteří dosud stojí mimo svaz českých spisovatelů, jako on sám. A Státní bezpečnost zřejmě předpokládala, že prostřednictvím Josefa Nesvadby se dostanou k informacím o činnosti těchto lidí.
Jak to dopadlo, to si povíme. My bychom ale vlastně měli říci to důležité, vy už jste naznačoval, že Josef Nesvadba byl na konci 60. let už takzvaně někdo v české literatuře.
Josef Nesvadba se narodil v roce 1926, prožil dětství v Praze, konkrétně v Krči. On ještě před válkou nastoupil na anglické gymnázium, válku nějakým způsobem přečkal, po válce začal pracovat v Mladé frontě, zakládal časopis Středoškolák, ovšem po skončení války tato činnost, řekněme novinářská, mu jaksi nestačila. On měl potřebu nějakým způsobem se doplnit vzdělání, takže on se po válce zapsal na Univerzitu Karlovu. On zpočátku studoval souběžně na filozofické fakultě a zároveň i na lékařské fakultě. Toto souběžné studium trvalo rok. V druhém ročníku on se rozhodl potom už jenom pro lékařství, tedy filozofickou fakultu opustil. Rozhodl se, že se bude věnovat dráze psychiatra nebo psychoterapeuta. A od roku 1950 on se de facto věnuje té své lékařské profesi. Zároveň něm zůstal vlastně ten pocit a ta potřeba té literární tvorby. A v roce 1958 vyšla jeho první sbírka povídek, Tarzanova smrt, v roce 1960 druhá sbírka, Einsteinův mozek, pak pokračovaly ještě další. Tyto povídky byly přivítány s velkým ohlasem, čtenářským i kritickým. V podstatě Josef Nesvadba byl považován za jakéhosi průkopníka science fiction v Československu, což je do jisté míry pravda. Ty jeho povídky zaznamenaly ohlas tedy nejen čtenářský u nás, ale i v zahraničí. Každopádně u toho Nesvadbova psaní těch povídek, které řekněme mají určité parametry literární fantastiky, můžeme nacházet i určité vzory. On do jisté míry navazoval na Karla Čapka nebo ze světové literatury na A.G. Wellse. Jeho hodně zajímal kontrast člověka a stroje, jsou tam přítomny určité obavy z toho, jak může vědecký a technický pokrok vlastně dehumanizovat člověka, co může znamenat ztráta citového života a tak podobně. Ale zajímavý je, a to si myslím, že hrálo tu důležitost v té čtenářské oblibě, i ten vlastně způsob jeho zpracování. On má vlastně blízko k populární literatuře, ty příběhy jsou často vyprávěny z určité retrospektivy, jako vzpomínky, jako reportáže, jako jakési dávné, kdysi ztracené, nyní znovu nalezená svědectví. Často jsou to takové až, řekněme, dystopie o zkáze lidstva. A zároveň ty příběhy mají někdy i až parametry takových jako akčních příběhů. Tam Nesvatba šel ve stopách toho žánru té populární četby, která se dobře četla, která měla spát, která měla atraktivní děj. Takže v tomhle tom Nesvatba byl skutečně jako průkopníkem té dobré populární literatury.
Dejme slovo samotnému Josefu Nesvatbovi. V roce 1965 v Československém rozhlasu poskytl rozhovor novinářce Martě Chejlavové.
Už jsem se stal takovou nálepkou pro science fiction, a kdykoliv někdo o tom mluví, tak mluví o mě, ačkoliv já vlastně takovou tu čistou science fiction nepíšu, s výjimkou snad 4-5 povídek ve své tvorbě. Spíš bych se dal říct, že píšu literaturu. No, původně se science fiction říkalo takové jiné povídky, takže píšu takové jiné povídky. Já si myslím, že tyto takové jiné povídky mají v současné době velikou oblibu z dvojího důvodu. Jednak protože takzvaná vážná literatura se stává čím dále tím méně konzumabilní, teda pro široký masy čtenářů, protože se specializuje na zachycování skutečnosti bez její analýzy, na velice složitý popisování skutečnosti, jako je příkladem francouzský nový román například. A že ta konzumní literatura, teda to, co čtou široký masy, se musí opřít o příběh a musí se opřít o bohatou fabuli a o zvraty v ději.
S Josefem Nesvatbou jsme stále v 60. letech. Když jsme si říkali, že v roce 1972 se o něj začala zajímat Státní bezpečnost, tak bychom si také měli říci, že to zdaleka nebylo poprvé, kdy Josef Nesvatba, abych to řekl tou frází, padl do hledáčku tohoto orgánu.
Státní bezpečnost se o Josefa Nesvatbu začala zajímat už na konci 50. let. Ono to souviselo s tím, vlastně o čem už jsme hovořili před chvílí. Josef Nesvatba se stal na konci 50. let a na počátku 60. let autorem, který byl překládán. S tím souvisela i třeba řada zahraničních cest. Ty cesty do zahraničí ale mnohdy nebyly spojeny jenom s jeho spisovatelskou činností, ale i s jeho lékařskou činností. On se dostával na různá místa na západě, dostával se do kontaktu se zajímavými lidmi, které byly asi zajímaví i pro Státní bezpečnost, takže oni se už v té době snažili na něj činit nátlak a získávat od něj informace z těch jeho cest. Josef Nesvatba se v té době dokázal celkem dobře z těch lákání Státní bezpečností vyvléct. Vymlouval se na velké množství práce, na to, že je vlastně příliš zaměstnán a nemá na takové věci čas.
Bavíme se o spisovateli, proto bychom měli možná také ocitovat něco z jeho díla. V roce 1967 načetl Rudolf Pellar pro Československý rozhlas povídku Upír Limited Josefa Nesvatby, ve které určitě poznáte jakýsi zárodek pozdějšího známého filmu.
Zuzana mě pozorovala trucovitě. Nastartoval jsem a zkoušel přidat plyn vlastní prázdnou botou, bez přímého dotyku. Vůz se nepohnul. Zavadil jsem o akcelerátor prstem a stroj poskočil vpřed, až jsme oba narazili hlavou o střechu. Co je ti? Ptala se Zuzana znovu. Proč nejedem? Rozsvítil jsem po kratší námaze a ukázal jí svůj prst. Byl na něm docela malý stroupek, vlastně dosud spíš modřinka. Podívej se. Nerozuměla tomu. Tohle je podivuhodný automobil. Žádný Berkeley, ani Morse, i když opravdu asi přináší svému řidiči smrt. Jeho palivem je totiž lidská krev.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Posloucháte Portréty, dnes v nich Eduard Burget hovoří o českém spisovateli Josefu Nesvadbovi. Dobrý poslech vám přeje stále také David Hertl. Dostali jsme se na začátek 70. let, tedy do těch míst, odkud jsme na počátku pořadu vykročili. Vy jste zmiňoval, že ta situace Josefa Nesvadby nebyla úplně jednoduchá, že po roce 68, po roce 69 měl připraveno k vydání několik knížek. Jak to tedy s nimi dopadlo?
Tak některé knihy skutečně nevyšly, byly zastaveny buď ve fázi rukopisu nebo ve výrobě, přestože byly anoncovány v různých edičních plánech. On vlastně byl, Josef Nesvadba, nakonec Svazem českých spisovatelů přijat na milost, a z toho důvodu mu v roce 1978 vychází v Československém spisovateli, což bylo svazové nakladatelství, mu vychází poměrně rozsáhlý román Tajná zpráva z Prahy, což je přepracovaná verze toho původně plánovaného románu Konec budoucnosti, který měl být už v roce 1970. A to je velice důležitá kniha, protože pro Nesvadbu to byl vlastně generační román, který byl částečně autobiografický, kde on řeší problém emigrace, řeší tam problém pražského jara, obrodného procesu. Ten děj je také velice atraktivní, i ta místa, kde se ten román odehrává, je atraktivní, protože on se částečně odehrává v Americe, částečně v Praze, částečně ve Vídni. A v té proze se Josef Nesvadba vlastně rozštěpil, řekněme, do dvou osob, kdy první osobou je vypravěč, jakýsi bezejmenný lékař, a druhou osobou je spisovatel, který se jmenuje Josef N. A jsou to vlastně protagonisté ztracené poválečné generace. Zatímco Josef N. baží po spisovatelském úspěchu a snaží se prosadit ve světě svým psaním a usiluje o to, aby jeho scénáře byly v Americe realizovány do podoby filmů a televizních inscenací, tak vypravěč lékař je oproti němu takový skeptik, který se i k těm reformám v roce 1968 staví velice skepticky a zdrženlivě, nevěří tomu náhlému osvícení někdejších stalinistů 50. let, kteří si najednou začnou hrát na reformisty. Je skeptický i k exilovým komunitám, konkrétně ve Vídni, kteří se v tom románu vlastně proměňují v takové dravce, kteří najednou mají pocit, že se svět vrátí do starých kolejí a do dob, řekněme, rakousko-uherského mocnářství a žijí v jakési nostalgii po těch letech dávno už uplynulých. A vlastně ta Nesvadova zpráva je takovým grotesním pohledem na nemocnou společnost, která trpí určitými chronickými symptomy, které si táhne z minulosti ta společnost a snaží se najít nějakou rovnováhu právě v těch reformách v tom roce 1968. A tady je zajímavé to, že Státní bezpečnost o té knize věděla a dokonce ji v roce 1974 doporučovali k vydání s tím, že je to dobrá kritická analýza toho reformního procesu, takže tady se Státní bezpečnost stavěla až, řekněme, do role literárního arbitra. A Státní bezpečnost se domnívala, že ta kniha je lépe zpracovaná než kniha Alexeje Plutka Vabank, která také pojednávala o obrodném procesu. A zajímavé je asi i říci, že sám Josef Nesvadba přirovnává tuto svoji knihu třeba i ke Škvoreckému miráklu, což si myslím, že je přirovnání poměrně zvláštní, ale budiš. Nakonec teda ten román vyšel v určité scenzurované, řekněme, verzi, v takové osekané podobě v tom roce 1978 pod tím názvem Tajná zpráva z Prahy. Ona pak vyšla znovu ještě v roce 81-86. A teprve v roce 1991, až tedy po revoluci, vydal Odeon pod názvem První zpráva z Prahy, ten původní rukopis, který je doprovázen i ilustracemi Jiřího Šlitra, což se uvádí, že to jsou vlastně jeho jedny z posledních ilustrací, které vůbec Šlitr za svého života vytvořil.
Malou ukázku z té v úzovkách normalizační, tedy scenzurované verze Tajné zprávy z Prahy si teď můžeme poslechnout.
Koncem roku 67 jsem ještě v Praze žádné zemětřesení nezaznamenal. Studenti hlučeli jako obvykle a mluvilo se o neschodách na nejvyšších místech. Přesvědčoval jsem přátele, že socialismus se nemá rozvíjet k liberalismu, ale k prohloubení revoluce, v lidských vztazích především, kde je dost úkolů, prostoru a možností. Socialismus tu není pro dvě, tři generace. Je to klima další epochy. Znělo jim to jako blouznění 30. let. V Čechách se liberální myšlenky vždycky považovaly za pokrok, protože jsme v historii moc svobody neměli. Ale mysleli jsme spíš rovnost. Pro ostatní svět je liberalismus nepoužitelný scénář. Vždyť se o něj bojuje už století a výsledkem jsou jen konflikty a krize. Nastupuje příval nově narozených lidí, kteří budou především toužit po rovnosti. Vedle socialismu je možná vlastně nějaká nová forma aristokratů, meritokratů, nadrasy. Pokus o takové řešení ještě pamatujeme. Zkušenost je nezdělitelná, říkal jsem si generačně i geograficky. Nakonec mě vyhlásili za konzervu.
To byla tedy ukázka z knížky Tajná zpráva z Prahy. Vy jste hovořil o tom, že tuhle knížku doporučovala k vydání i Státní bezpečnost, což mě přivádí k otázce, jak to vůbec s Josefem Nesvadbou a Státní bezpečností dopadlo. Říkali jsme, že se scházeli zhruba od léta roku 1972. Jak to bylo dál?
Josef Nesvadba vzhledem asi k celkovým okolnostem a k té pozici, kterou v rámci toho literárního dění tehdy měl, tak na konci roku 1972 se ke spolupráci se Státní bezpečností zavázal. Ta spolupráce nakonec trvala, nemýlím-li se, 4 roky, do roku 1976. Josef Nesvadba víceméně informoval o svých kolezích ze spisovatelského prostředí. Nedá se snad říct, že by někomu vyloženě ubližoval. Ten výsledek byl takový, že se sešel s pracovníky Státní bezpečnosti asi na 33 schůzkách, zanechal asi 13 zpráv a nakonec ta jeho spolupráce byla vyhodnocena jako neperspektivní. Takže nelze říci, že by byl asi nějakým agilním informátorem, který Státní bezpečnosti přinášel informace, které by nevěděla třeba zase z jiných zdrojů. Ale prostě ta spolupráce tam byla a trvala 4 roky.
Bavíme se o Josefu Nesvadbovi, spisovateli. Důležité je ale zmínit také to, že on je podepsán pod scénáři nebo náměty na scénáře řady filmů a já myslím, že i filmů dodnes poměrně známých a oblíbených. Asi bychom je měli připomenout.
S těmi filmovými nebo televizními adaptacemi Josefa Nesvadby se začalo už v 60. letech, už v roce 1962. Jsou to filmy podle povídek Blbec Kseneminde nebo Tarzanova smrt. V roce 1965 je to celovečerní film Ztracená tvář. V roce 1969 asi pro mnohé posluchače dodnes známý film Zabil jsem Einsteina pánové. Následuje v roce 1972 Slečna Golem. V roce 1977 také dodnes v televizi často uváděný film Zítra vstanu a pařím se čajem, nebo v roce 1981 film Kam zmizel kurýr. A já osobně mám ze svého dětství hrůzostrašnou vzpomínku na film z roku 1982 Upír z Feratu, po jehož shlédnutí jsem se v noci budil hrůzou.
Josef Nesvadba zemřel v dubnu roku 2005 v Praze, bylo mu 78 let. V nekrologu napsal jeho kolega spisovatel Ondřej Nev, že údajně se v roce 2004 chystal začít psát své paměti. Nevíme tedy o tom, jestli něco takového vzniklo. Děkuji za spolupráci na dnešních portrétech historikovi Eduardu Burgitovi. Edo, díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Petr Janečka a za všechny jmenované přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus také David Hertl.